Martin Eden, de Jack London. Dramatizare radiofonică de Nicolae Popescu. Seria întâia.
Nici nu știi cât mă bucur că te văd, bătrâne Joe Duffson.
Ți-am spus eu că o să mai dăm ochii unul cu altul. Era și păcat să fie altfel după cât am suferit împreună la Sherwood Springs.
Perioada aceea n-am să uit niciodată. A fost sub raportul epuizării fizice cea mai dură din viața mea. Puțin oameni își pot da seama ce iad e o muncă de 10 ore în șir într-o spălătorie. Pe lângă ea, toate chinurile imaginate ale infernului sunt o nimica toată.
Mie îmi spui, la puțin timp după ce ai plecat și ai făcut-o la timp, băiete? N-am mai rezistat nici eu. Lucram toată săptămâna ca un bou prins în jug, iar duminica mă îmbătam criță. Era singura distracție posibilă acolo. Lunea o luam de la capăt. Într-o bună zi mi-am luat tălpășița fără o lescaie în buzunar. Am încercat să mă apuc de altceva, dar n-a fost chip să izbutesc. Nimeni nu avea nevoie de brațele mele vrăguite.
Ei, și cum te descurci?
Ei, cum ai văzut? Cerșesc. Și trebuie să spun că e singurul lucru care mi-a izbutit în ultimii ani. De când stau la colțul străzii cu mâna întinsă, am ce mânca.
Vai de societatea în care oamenii ajung să se bucure că pot cerși o bucată de pâine.
Nu înțeleg ce spui, Matt. De altfel, niciodată nu te-am putut înțelege prea bine. Ești un om ciudat. Știi că uneori la Sherwood Springs mi-era frică de tine. După cât te văd, însă ești cineva. Când mi-ai strecurat în mână hârtia aia de 20 de dolari, m-a speriat, zău așa. Pe urmă, după ce te-am recunoscut, mi-am dat seama că ai izbutit în viață. Cum ai făcut?
E o poveste lungă și tristă, Joe. Pentru ca să o înțelegi, ar trebui să iau de la început și să-ți spun niște lucruri care s-au întâmplat cu câteva luni înainte de a lucra amândoi la Shelly Hot Springs. Întrucât am de gând să plec într-o lungă călătorie pe mare, am să-ți înșir ție toată povestea asta. Oricum simțeam nevoia să o fac și n-aveam cui. Și nici timp nu mai am, pentru că mă grăbesc să plec, Joe, să obțin și chiar ce n-am vrut am obținut. Mi-a mai rămas de îndeplinit o singură îndatorire, după care totul va fi în perfectă ordine. Îndemnările pe care vreau să ți le povestesc au început într-o seară de toamnă, când un tânăr pe care îl scosesem din ghearele unor bătăuși m-a invitat la el. Era o casă de oameni avuți cum nu mai văzusem până atunci. Purtam niște haine ponosite și grosolane ce miroseau amare și se vedea cât de colo că nu mi-era la îndemână să stau în camera aia spațioasă cu pereții plini de tablouri și o bibliotecă uriașă.
Atât, băiatule! Da, e cam prea mult ce văd aici pentru mandea. Lasă-mă puțin tel să-mi vin în fire.
Mamă, mamă, ce tablouri aveți! Și câte cărți! Fulu!
Dar eu până acum de-astea n-am mai văzut decât în vitrine.
Păi ți-am spus că nu-mi dă inima ghie să viu. Și apoi cred că nici babacii tăi nu prea se dă de ceasul morții să vadă un neciopliș și un sălbat de ca băiatul.
Exagerez, Martin. Nu-ți fie teamă de-ai mei. Sunt oameni de treabă. Vine soră mea. Ruth,
da?
Dă-mi voie să ți-l prezint pe domnul Eden.
Face plăcere să vă strâng mâna, domnule Eden.
Da.
Vă rog, las rog. Și vă deranjează ceva? De ce păreți atât de nedumerit?
A, nu e nimic important, domnișoare. M-a surprins puțin felul în care mi-ați întins mâna privindu-mă drept în ochi și strângându-mi degetele deschis, așa, bărbătește.
De ce v-a surprins asta, domnule Eden?
Pentru că fetele pe care le-am cunoscut până acum nu dădeau mâna în felul acesta. De-al minter, cele mai multe nu dădeau mâna deloc.
Nu știu cum procedează fetele pe care le-ați cunoscut noastră. Dar eu v-am strâns mâna ca unui prieten pe care am dorit foarte mult să-l cunosc. Încă din clipa în care Arthur ne-a povestit cum l-a salvat. A fost un act de mare curaj.
Dar de unde? Ce am făcut eu atunci de niciun fel de ispravă, Maia Cătării? Și oricine în locul meu ar fi făcut la fel.
Nu, nu trebuie să vă subestimați meritele, domnule Eden. Știu totul de la fratele meu și pot să apreciez singură ce este un act de curaj și ce nu. Dar ce aveți acolo, cicatrice? Ce aveți la gât? De unde provine? Sunt sigură că a fost o aventură grozavă.
No, mexicana a dat cu cuțitul, domnișoară. O încăierare într-un port. După ce l-am smuls din mână, a încercat să mă muște.
Vai, doamne, ce grozăvie. Dar cicatricea asta de pe obrazul de atunci?
Nu, atât dintr-un accident. Într-o seară când ședeam într-un port și marea se umflase, s-a desprins funga velei mari, iar pe urmă și balansina. Am sărit cu toții să le prindem la un loc, iar eu n-am avut distanță și am luat-o peste muie.
Da, înțeleg, sârma v-a lovit peste față.
Da, și... cam așa ceva. Văd eu că nu prea vă intereseze toate astea, dar vă gândiți să găsiți așa subiecte de conversație pe măsura înțelegerii
mele. Să știți că nu mă interesează, mă interesează foarte mult, cu toate că nu știu ce este aceea balansină și ce-o fi însemnând muie.
Da, vedeți, pe mine însă mă interesează și alte lucruri, de pildă cărțile. Văd că aveți aici foarte multe și printre care și un volum de Swinburne.
De cine?
Swinburne. Volumul ăsta de pe masă.
Swinburne.
Da, asta e. O fi mult de când a murit?
Nu știu, de ce? Nu știu să fi murit. Unde l-ai cunoscut?
Nu, n-am dat niciodată ochii cu el. Am citit însă câteva poezii din volum chiar înainte de venirea dumneitale aici.
Da.
Cum ți se par poeziile lui?
Scrie o poezie pe care în parte o găsesc atrăgătoare, deși autorul vădește o anume lipsă de delicatețe, pe care eu o sucotesc a fi atributul suprem al poeziei adevărate.
Da.
Din cauza aceasta, eu cred că Swinburne, deși are talent, nu va fi niciodată un mare poet. Pentru că dacă... îmi pierd firul... Ce spunea, domnule Eden?
Spuneți că Swinburne nu poate fi un mare poet pentru că... Și aici v-ați oprit.
Da. Da, mulțumesc. Swinburne nu reușește să ne câștige pe deplin la urma unui pentru că este dur. Prea brutal în expresie. Multe dintre poemele lui n-ar trebui citite niciodată. Fiecare vers al unui poet, într-adevăr mare, este plin de adevăruri încântătoare și se adresează către tot ce este mai înalt și mai nobil în om. Niciun rând din creația marilor poeți nu poate fi dat la o parte fără a sărăci universul.
Da, mie mi s-a părut frumos cât am citit din cartea asta. Dar nici prin cap nu mi-a trecut că e un asemenea coțcare. Poate că asta se vede mai bine în celelalte cărți.
Chiar în cartea pe care ai răsfoit-o sunt foarte multe versuri care ar putea să lipsească.
Da, probabil că nu le-am băgat eu în seamă. Ce am citit eu era cu adevărat frumos. Totul arunca în jur lumină și parcă simțeam cum lumina aceea mi se răspândea în tot trupul. Eu așa am simțit.
Dar probabil că nu prea mă pricep la poezie, dumneavoastră. Vă rog să mă iertați că mă amestec unde nu-mi fierbe oala.
De fapt, lucrurile astea e pentru mine aproape cu totul necunoscute și ce mai calea valea dau cu pietra în baltă. Dar am să fac în așa fel încât ca să mă pricep.
Cred că ai să ajungi.
Da.
Ai să ajungi să te pricepi. Ești un om foarte tare, domnule Eden.
Nu-s chiar atât de repegit.
Nu.
Dacă e luat, adică poți să înghiți și sârmă ghimpată. Numai acum s-ar părea că m-am îmbolnăvit de stomac de vreme ce multe din lucrurile pe care le spui dumneata nu-i zbute să le înghit. Acum însă aș vrea să știu precis cum stau. Poate că ai fi bună să-mi dai vreo povață. Unde ai învățat toate astea despre care mi-ai vorbit?
Cred că la școală, probabil, și citind.
La școală am fost și eu când eram țânc.
Da, numai că eu mă refeream la liceu și la universitate.
Dumneata, ai umblat la universitate?
Acum sunt la universitate.
Și cam cât ar trebui să învăț ca să ajung și eu la universitate?
Asta depinde de cât ai învățat până acum. La liceu n-ai fost deloc?
Nu,
Dar școala primară ai terminat-o?
Mai aveam încă două clase când m-am lăsat pe bubaș, dar totdeauna am trecut clasa foarte bine.
Atunci trebuie să faci cei doi ani. Și pe urmă liceu.
Am profitat de faptul că erați atât de adâncit în conversații și am plecat să o aduc pe mama. Prietene, am plăcerea să ți-o prezint pe doamna Mers, mama noastră și stăpâna absolută a acestui mic univers familial. Lipsesc la apel tata, ocupat cu afacerile lui, și fratele meu, Norma.
Îmi face plăcere să te cunosc, domnule Eden. Văd că ești un adevărat lup de mare, cu pielea dăbăcită de vânturi și arsă de soare.
Pentru că nu sunt de mult pe Osca, doamnă, de-abia m-am întors cu un cargobot din Pacific. Întârziasem tare și prin porturile de pe coasta de vest am muncit în disperare ca niște sclavi la aranjat încărcătura. Încărcătura amestecată, dar n-aveți de unde să știți ce înseamnă asta.
A fost foarte frumos din partea dumitale că ai sărit în ajutorul lui Arthur, deși nici nu-l cunoște.
Mamă, domnul Eden vrea să facă liceu și apoi să se înscrie la universitate.
Bravo! Asta e o intenție cât se poate de lăudabilă pentru un tânăr energic și înzestrat ca domnul Eden.
Ruth o să-l ajute la literatură, iar eu o să-i dau primele noțiuni de trig și mat.
De ce? Ce e trig?
Trigonometrie, o treaptă superioară de mat.
Da, așa parcă mai vide. Dar mat ce este?
Mat, matematici, aritmetică.
Da, așa parcă mai vide acasă. Dar cred că vizita mea cam întrecut măsura. Vă rog să mă iertați dacă am stat prea mult și dacă n-am reușit să fac o figură mai interesantă. Nu sunt învățat cu astfel de oameni și cu astfel de case. E ceva necunoscut pentru mine, dar îmi place. La revedere.
Bună seara, domnule Eden.
La revedere.
Sper că o să mai treceți pe la noi. Noi vă așteptăm.
Ei? Ce spuneți de omul meu?
Flăcău foarte interesant, ca o adiere de ozon.
Adierea asta, dacă nu-i stăpânită, lesne se poate transforma în uragan.
Da, pare într-adevăr foarte impetos, dar e și foarte tânăr. Ascultă, Arthur, câți ani are domnul Eden?
Aproape 21. Azi după amiază l-am întrebat. Nu credeam că e așa tânăr.
21 de ani? Sunt deci cu 3 ani mai mare decât el.
Și din casa aceea cernea ca prin sită. Ploaia era rece, dar m-am descoperit ca să simt în crește toată burnița. Pășam ca vrăjit, cufundat în visare, străduindu-mă să realcătuiesc scenele abia trăite. În sfârșit, întâlnisem femeia. Femeia la care mă gândisem prea puțin, fiindcă niciodată n-am avut timp să mă gândesc la așa ceva, dar pe care totuși, în chip nu prea lămurit, mă așteptam să o întâlnesc odată.
Te arăți într-un fel cu totul nou pentru mine, dragă Mert. Nou și neașteptat, pentru că, drept să spun, nu te credeam în stare să iubești pe altcineva în afară de tine. Se vede însă treaba că zvârluga aia de domnișoara Ruth, sau cum ziceai că o cheamă, avea pe vino în coa, nu glumă.
Joie, aici nu prea ai nimerit-o. Domnișoara Mars n-avea deloc acel fel de vino în coace la care te gândești tu.
Da, nu.
Când rememoram întâlnirea cu ea, nici nu mă gândeam la trupul ei ca trup.
Am înghițit la viața mea prea multe gogoși, dar asta îmi stă în gât, băiatule. Dacă n-aș ști ce-ți poate pielea, mai calea-valea. Dar la Shelley Hot Springs?
Ce-am simțit atunci n-avea nicio legătură cu ceea ce simțisem mai înainte. Trupul femeii de care abia mă despărțisem mi se părea ceva deosebit. Era întruparea curată și grațioasă a însăși purității și generozității umane.
Iar spui vorbe pe care nu le înțeleg, Mert. Se vede treaba că întâlnirea aceea te-a răvășit, nu glumă.
Atât de zdravă încât mergem împleticindu-mă ca un om beat, vorbind înfrigurat cu mine însumi. Starea mea trebuie să-i fi dat de bănuit sergentului de stradă, ce stătea în umbla felinarului de la intrare maigherniții lui Bertrand Botten, cumnatul meu, un băcan zgârcit care o ținea pe soarea mea Gertrude. Pe atunci locuiam la ei într-o cămăruță cu pereți coșcoviți, în care de-abia încăpea un pat, un lavoar și un scaun.
Ți s-au cam mâia balamarele, nenicule. Dar unde ai tras un halul ăsta de a ajuns să vorbești cu străbune,
a? Îi zic frumos, nu-i așa? Nici nu știam că vorbesc așa de tare.
Da, mai puțin și o să încep să și cânt.
Nu o să cânt. Dacă ești bun să-mi dai un foc, mă voi simți în stare să intru în casa asta unde mă așteaptă drăguțul de cumnatul meu. Mulțumesc.
Ți-am spus de atâtea ori să fii cu băgarea de seamă, ce dracu?
Da. Nu-i vina mea, Hic. Nu-i vina mea că nu te înduri să arzi gaz de 2 cenți pe coridor, lăsându-i pe chiria să-și frângă gâtul.
Dar ceilalți cum nu se împiedică? Numai tu faci ce faci și cazi totul în picioare. De altfel, nici nu mă miră în halul în care te afli.
Dar și în ce hal crezi că mă aflu?
Nu vezi cum te clatini și oclucitori ai? Ori ai întâlnit cumva o stafie?
Da, poate, mai știi. Bună seara, domnule Botem. Noapte bună, Gertrude.
Noapte bună, Mart.
Cale bătută și vezi, nu trânti ușile.
Uf.
Ai văzut? A băut. Ți-am spus că așa o să facă.
Cred că s-a împiedicat de căruciorul Alicei. N-a de acum să-l vadă pe întuneric.
Și ceilalți? Ei cum l-au văzut? Îți spun eu că în seara asta comoara de frate tu era beat turtă.
Chiar dacă a băut, a fost din întâmplare. Nu l-am văzut niciodată beat.
Să știi că dacă mai vine o dată în halul ăsta, îl pun să-și ia catrafusele. Ai înțeles? Ce-o fi el, frate, dar nu o să las copiii noștri să dea ochii cu un stricat și un bețiv.
Asta nu poți să o faci. Își plătește regulat întreținerea.
Când pleacă iar pe mare?
Cred că după ce va cheltui toți banii câștigați în ultima cursă. A fost el la San Francisco să caute alt vapor, numai că atâta vreme cât mai are bani, face mofturi. Niciun vapor nu mai este pe placă, așa că n-ai scălit încă un angajament.
Să-i pui în vedere să se angajeze cât mai repede pe un vapor, să se ducă în lumea largă și să caute comori.
Numai că eu am cam luasem gândul de la plecare. Deși uneori îmi venea să o rup la fugă.
Știu, spre casa aceea cu bibliotecă uriașă și tablouri multe pe pereți.
Dimpotrivă, bătrâne Joe, dimpotrivă. Existau momente când doream să fiu cât mai departe de casa asta. Și nu din cauza cărților, ori a tablourilor.
Aha. Nu cumva tot din pricina domnișoarei mers?
Da, într-un fel. Ceea ce stârnea în mine această dorință era amintirea mâinilor ei.
Amintirea mâinilor ei? Cum naiba vine asta?
Da, eram obișnuit cu bătăturile aspre ale lucrătoarelor din fabrici. Cunoșteam prea bine pricina sprimii acelor mâini pentru a-mi da seama că mâinile lui Ruth erau moi, fiindcă niciodată nu muncise cu ele. Asta a stârnit în mine un simțământ instinctiv de revoltă. Nu puteam suporta gândul că există cineva care n-are nevoie să muncească pentru a trăi. Simțeam că din cauza asta prăpastia dintre mine și ea se adâncește și mai mult.
Dar nu cumva exagerez, Mart? Poate că tatăl și mama ei munceau din greu pentru ca fiica lor să aibă mâinile acelea moi și catifelate?
Tocmai asta e, că nu muncea niciunul din greu. Mai că sau nu muncea chiar deloc. Iar tatăl ei se învârtea în cercurile marilor afaceriști și speculanți de bursă. Toți aveau mâinile la fel, albe și moi și foarte îngrijite. Atunci am înțeles mai bine că aristocrația era alcătuită din asemenea oameni care nu munceau.
Dar mâini din astea am avut și noi, Mert! Ți-aduce aminte cum ni se mai umflau degetele de atâta apă cu leșie? Parcă erau niște catavoși.
Uite, cealaltă sora mea, Mariana, s-a angajat vara trecută la o întreprindere de conserve. În mai puțin de o săptămână, mâinile ei delicate și frumoase s-au acoperit cu zgârieturi și plăci făcute de cuțitele mașinii pentru tocat roșie. Dar cel mai mult m-a impresionat mâinile mamei, când stătea cu ele încrucișate pe piept, în coșciuc, negre și crăpate, asemenea pământului ars de secetă. La fel taică-miu, care muncise până la ultima lui suflare.
Da, cunosc felul ăsta de bătături. Se nasc și mor odată cu omul.
Odată cu omenirea, Joe, pentru că trec de la o generație la alta, așa cum au trecut de la tatăl meu la mine și de la mama la Gertrude sau la Mariana. Numai mâinile moi și delicate ca niște petale de trandafiri ale domnișoarei Mors nu mi-așau din minte. Degetele acelea plăpânde a
au răsfoit paginile a sute și sute de cărți, de poezie, și încă nu le citisem. Mi-am spus la despărțire să mai trec pe acolo, dar nu putem face decât dacă reușeam să mă apropii măcar cu o fărâmă de preocupările ei.
Da, uite că trăi să o văd și pe asta. Martin Eden schimbându-și felul lui de a fi și obiceiurile. Mai ceva decât în fabula aia cu lupul care devine vienușel.
Schimbarea s-a produs totuși. Scuturându-mă de amintiri și de neliniști ca de o zgură apăsătoare, mi-am zis într-o bună dimineață: Martin Eden, primul lucru pe care îl faci astăzi e să te duci la biblioteca publică și să citești despre bunele maniere. Ai înțeles? Și o să trebuiască să te cam lași de înjurat, Martin, băiatul. După un ceas, eram în biblioteca publică din Auckland. Figura mea descumpănită trebuie să-i fi atras atenția custodelui, care s-a apropiat de mine.
Nu găsiți ce căutați, domnule?
Nenorocirea e că găsesc prea multe deodată. Nu mă pot hotărâ ce să aleg din atâtea cărți pe care aș vrea să le citesc. Aveți o bibliotecă grozavă.
Peste 300 de mii de volume. Pentru cititorii care au permis, împrumutăm și acasă. Da. Am fi bucuroși să vă avem printre cititorii noștri permanenți. Sunteți marinar?
Da, domnule, și pentru că am de gând să mai vin, o să-mi scot permis.
Da, 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 va fi mai simplu și pentru dumneavoastră și pentru noi. Și acum, întrucât sunteți lup de mare, vă recomand cartea asta. E o enciclopedie pentru marinari. Mai avem aici câteva volume de matematică și astronomie pentru uzul navigatorilor.
Le iau. Dar să știți că îmi plac și altfel de cărți.
Cu multă plăcere. Vă asigur că nu ducem lipsă nici de literatură, nici de filozofie.
Da. Vă mulțumesc. O să mai vin peste câteva zile.
Prea bine, domnule.
Vă salut.
Vă salut, domnule.
O agitație cumplită, un fel de nesațiu sufletesc a pus atunci stăpânire pe mine. Ca un înfometat doream să o zăresc pe fata aceea, ale cărei mâini firave îmi apucase viața cu o putere de uriaș. Dar nu eram în stare să-mi iau inima în dinți și să mă duc la ea. Mi-era o teamă cumplită ca nu cumva să mă duc prea curând și să mă fac astfel vinovat de încălcarea legilor neîndurătoare ale bunei cuvințe.
Eu nu știu ce cred grangurii ăștia ai tăi despre buna cuvință. După mine însă, dacă un flăcău și o fată se iubesc, e că se poate de cuvincios să se întâlnească fără prea multe marafeturi, de câte ori le dă inima gheți.
Da.
Nu?
Joe, aici nu e vorba despre ce ar fi putut spune lumea, cât mai cu seamă despre ceea ce credeam eu că e bine să fac. Știam că pentru a mă apropia de vocabularul și de nivelul cunoștințelor ei, trebuia să citesc zi și noapte. Petreceam nenumărate ore în bibliotecă, unde scoteam permise pentru mine, pentru soarea mea Gertrude, pentru soarea mea Mariana, ba chiar și pentru un vecin de pensiune, al cărei consimțământ îl obținusem cu câteva pahare de bere. Având 4 permise pe baza cărora puteam să împrumut cărți, citeam până noaptea târziu.
Zi, Bogna proste, că nu te-ai scrântit de-a binelea, tot pritocind atâtea terfeloage, zău așa. Înțeleg, mai citește omul dacă i-a cășurat așa deodată, dar mai face și câte o plimbare, mai ales cu băieții la o bere.
Bătrâne, nici nu știi cât de mult mă schimbasem. De fumat mai fumam, ce-i drept, dar de băut nici pomeneam.
Iauzi.
Într-o zi am întrătnit să-l întreb pe custodele bibliotecii. Nu vă supărați, vreau să vă rog ceva.
În niciun caz, domnule Eden, despre ce e vorba?
Dacă faci cunoștință cu o domnișoară și te invită să mai treci pe la ea, la câtă vreme poți să te duci?
De, știu eu, cred că oricând vrei.
Da, numai că aici e o situație specială. Ea, eu, știți, cum să vă spun, s-ar putea să nu o găsesc totuși acasă. E uneori plecată la universitate.
Atunci mai treci și altă dată.
Da, mulțumesc. Mulțumesc. Nici nu știți ce înseamnă pentru mine sfatul unui om ca dumneavoastră. Dacă m-aș pricepe la toate daravelile astea, poate ca și zbuti și eu să scap din încurcătură.
Iartă-mă, dar nu prea te înțeleg. Ce daravel și ce încurcătură?
A, nu-i ce credeți dumneavoastră. Vreau să vă spun că dacă m-aș pricepe și eu să vorbesc așa atât de frumos, adică și atâtea altele, mi-ar veni mai ușor să găsesc o cale către ea.
Aha. Și cam ce ai vrea să știi?
Care e ora cea mai potrivită? După amiază, la ora prânzului sau poate seara sau mai bine duminica?
Îți spun eu cum să procedezi. O chem la telefon și afli numai decât.
Da, cred că e o idee foarte bună. Vă mulțumesc mult, domnule custode. Chiar așa am să fac. Îi dau numai decât un telefon.
Da.
Domnule custode,
da,
mai e ceva. Dacă vorbești cu domnișoara, să zicem, de pildă, domnișoara Liz Smith, cum îi spui? Domnișoara Liz ori domnișoara Smith?
Spune-i domnișoara Smith.
Da.
Îi spui totdeauna așa.
Da.
Până ce ajungi, s-o cunoști mai bine.
Mulțumesc mult. Mulțumesc că alerg la telefonul din hol.
Plăcere.
Alo? Domnișoara Morse? Bună ziua! Sunt eu, Martin Eden. Am îndrăznit să vă deranjez pentru că, știți, mă gândeam că poate dacă nu aveți altă treabă, să trec pe la dumneavoastră, să vă dau cele două cărți împrumutate. Poftim? Ce-ați spus?
Pot să vii la orice oră vrei. Sunt acasă toată după amiază.
Păi atunci vin chiar acum! În cel mult 20 de minute sunt la dumneavoastră.
Chiar mă întreba, ce-o fi cu dumneata de nu mai dai niciun semn de viață? Ce-ai fost plecat?
Nu, m-am mișcat din localitate, dar n-am întreznit.
De ce vorbești așa? Nu ne-am înțeles să treci pe aici ori de câte ori îți poftește inima.
Am fost cam ocupat și nu terminasem de citit nici cărțile astea.
Și cum le găsești?
În ceea ce îl privește pe Soin
Barn,
am rămas la părerea pe care ați auzit-o data trecută.
Da.
Îmi merge la inimă.
Da, Browning?
Îmi pare rău, dar pe Browning nu pot să-l înțeleg. Aici aș avea nevoie de sprijinul dumneavoastră.
Bine, dar în ce fel ai dori să te ajut?
Păi, v-aș ruga să-mi dați un sfat. Vă aduceți aminte că data cealaltă când am fost aici spuneam că nu pot vorbi despre cărți și despre lucruri din astea fiindcă nu mă pricep?
Da, și încă de atunci eu ți-am promis tot sprijinul.
Nimeni nu mi-a dat niciodată vreo mână de ajutor. Am muncit al dracului încă de când eram țâng. Iar acum când m-am dus la bibliotecă, de-abia am ajuns la părerea că nu citisem ce trebuie. Vă închipuiți doar că pe lângă cirezile de vite și pe bordul vapoarelor nu se află cărțile pe care le aveți dumneavoastră aici în casă, ca să zic așa?
Nu e cazul să-ți pui atâta cenuș în cap, domnule Eden. Am văzut că ai o deosebită sensibilitate la cărțile bune. Dumneata ai gânduri frumoase, năzuiești spre mai bine, dar te risipești. Prea vrei să obții totul dintr-o dată.
Da, mă grăbesc, e adevărat, mi-am dat seama, dar venind la dumneavoastră, mi-am dat seama că am pierdut mulți ani din viață. Până acum 2 săptămâni nu mai călăcasem într-o casă ca asta. Când am venit și mi-am rotit ochii prin casa dumneavoastră, știți, atunci cele citite în cărți mi s-au părut a fi adevărate.
Iar exagerezi. Avem o casă frumoasă, e adevărat. Dar în general, în comparație cu adevărații bogătași, noi ducem un trai fără lipsuri, dar modest.
Ce vreau să zic e că mi-a plăcut casa asta. Am vrut și pentru mine așa ceva. Vreau și acum să respir acel aer pe care îl respirați dumneavoastră, cu miros de cărți, cu tablouri, cu tot felul de lucruri frumoase, unde oamenii vorbesc încet și au puteri alese.
Ești un om hotărât și puternic. Sunt sigură că dacă vei munci cu îndârjire, vei obține tot ce dorești.
Cred că nu greșesc socotind însă că, așa cum merg lucrurile la noi, numai prin muncă nu o să capăt niciodată ceea ce doresc. Mai e nevoie de ceva în plus.
Ce? Ceva în plus?
Da.
Nu înțeleg.
Eu, cum am mai spus, am trăit toată viața printre oameni care muncesc din greu și din zori și până noapte. E bine, niciunul, dar absolut niciunul, n-a reușit să ajungă la o viață omenească de pe urma acestei munci. Deci am zis că pe lângă muncă mai e nevoie de ceva, de un har mai deosebit, de un dram de noroc, da. sau eu știu de ce.
Să zicem că ai dreptate și că pe lângă dorința de a munci vei avea și noroc. Eu n-am înțeles însă prea bine ce țel urmărești dumneata în viață.
E adevărat, n-am ajuns însă să vă spun
eu
tot ce am pe suflet.
Am înțeles că faci apel la sprijinul meu, dar încă nu știu ce fel de sprijin.
Vreau, adică vreau să-mi croiesc drum,
da?
Către felul de viață pe care îl duceți dumneavoastră. Am înțeles că există și alte lucruri, nu numai pileală, muncă pe spetite și hoinăreală dintr-un loc într-altul, dar cum să ajung acolo? Pe unde să o apuc și de unde să încep? Eu știu că sunteți ultima ființă de pe lume care ar trebui să-i pun o astfel de întrebare, dar nu cunosc pe nimeni altcineva în stare să-mi dea un răspuns. Sau poate ar fi fost mai potrivit să-l întreb pe fratele dumitare pe Arthur.
Și eu și el nu-ți putem da decât un singur răspuns. Trebuie să înveți.
Da.
Trebuie să te întorci la școală, să o termini și pe urmă să treci la liceu și la universitate.
Dar pentru asta e nevoie de bani.
Oh, da, în asta nu m-am gândit. Dar, la urma urmelor, dumneata ai rude, nu? Poți găsi pe cineva care să te ajute.
Tata și mama e morți. Am două surori, una măritată și alta care cred că o să se marite în curând. În afară de ele, mai am o droaie de frați. Eu sunt cel mai mic dintre ei, dar ăștia n-a ajutat niciodată pe nimeni. Vă să zic că e limpede că va trebui să învăț singur. Aș vrea să știu de unde să încep.
Cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți procuri o carte de gramatică. Gramatica dumitale este îngrozitoare.
Știu că vorbesc de multe ori urât și că rostesc cuvinte pe care dumneata nu le pricep, dar astea sunt singurele pe care știu să le folosesc. Am în mintea mea și alte cuvinte culese de prin cărți, dar nu sunt în stare să le pronunț sau nu le prea înțeleg, așa că mă folosesc mai rar de ele.
Dar nu e vorba atâta de ce spui, ci mai ales de cum spui. Nu, n-aș vrea să te superi dacă îți vorbesc deschis, nu-i așa?
Nu.
N-aș vrea deloc să te jicnesc.
Nu, nici gând de așa ceva.
Domnule Eden, fii bun, te rog, și spune-mi și mie, ce este aceea pileală?
Pileală?
Da.
E un cuvânt mai din topor și înseamnă whisky, bere, orice băutură care te îmbată.
Aha, mă tem că acest cuvânt lipsește din gramatica asta pe care tocmai am găsit-o.
Da.
În schimb, o să afli de aici ce este aceea conjugare, verb, substantiv, acord și multe altele. Mai târziu, după ce vei ajunge să pronunți corect și să compui orice frază potrivit regulilor gramaticale, eu am să te inițiez și în tainele matematicilor elementare.
Da.
O să muncești?
Da.
O să muncesc și eu pe lângă dumneata? Pentru că numai așa poți răspi în viață.
Da, o să muncesc, n-ai grijă. Dar îți repet, mă îndoiesc, o să răzbesc doar prin muncă cinstită.
Știi că eu cunosc niște exemple care infirmă părerea pe care o repeți mereu.
Și care sunt, mă rog, aceste exemple?
Uite, domnul Butler, sub șef la banca unde lucrează tata. Tatăl său a fost casier la o bancă, dar ani întregi azi cu bolnav și în cele din urmă a murit de tuberculoză în Arizona. Iar după moartea tatălui său, Charles Butler s-a trezit singur pe lume.
Mamă n-avea?
Murise și dânsa?
Maica s-a își părăsise de multă vreme familia și țara. Domnul Butler a început să muncească la o tipografie unde câștiga $3 pe săptămână. Astăzi are un venit de cel puțin 30.000 de dolari pe an.
Și cum a ajuns aici?
Cum? Așa. A fost cinstit, supus, harnic și econom. S-a lipsit de plăcerile după care aleargă cei mai mulți băieți. A luat hotărârea să economisească o sumă fixă în fiecare săptămână, indiferent de privațiunile la care trebuia să se supună. Ziua muncea și noaptea urma la școala serală. Și era foarte fericit când putea să se lipsească de ceva pentru a-și asigura drumul spre țelul final.
Da, asta nu. Și eu sunt în stare să mă lipsesc de orice, dar să spun că sunt fericit când trebuie să fac acest lucru ar însemna să fiu bolnav, să mă înșel pe mine însumi.
Deci știți că domnul Butler se considera fericit nu pentru privațiuni în sine, ci pentru tăria de a ști, de a și le impune cu bună știință și a le respecta.
E cam tot aia.
Nu-i tot aia. Pentru că doar în felul acesta domnul Butler a reușit să studieze dreptul și să se angajeze la banca unde lucrează și tatăl meu. Ca simplu băiat de serviciu, bagă de seamă, cu numai $4 pe săptămână. Dar acum știe cum se strâng banii. Și chiar din acești $4 el a făcut economii.
Da, cred că a dus o viață foarte grea pentru un tânăr. $4 pe săptămână?
Da.
Dar cum putea trăi cu banii ăștia? Mâncarea lui era probabil mai proastă decât porția ce se dă unui marinar pe cele mai prăpădite corăbii.
Da, așa este. Dar uite-te unde a ajuns.
Da.
Ia gândește-te cât își poate îngădui astăzi el cu un asemenea venit.
Eu cred că domnul Butler nu încearcă vreo bucurie nici acum cu toată îmbelșugarea în care trăiește. An și an de-a rândul s-a hrănit, așa cum ai spus, iar acum stomacul lui nu mai e bun de nimic.
Așa este. E adevărat, așa e, dar dispune.
Poate să dispună de orice. Că eu tot pun încă un rămășac. Că e grav și încruntat ca o bufniță bătrână. Și nici prin cap nu-i trece că ar putea să se veselească vreodată cu toți cei 30.000 de dolari ai lui. Nu-mi cape nicio îndoială că dolarii au venit mult prea târziu.
Nu e niciodată prea târziu să ajungi la o viață îndestulată și fără griji.
Ba da, dacă trebuie să plătești un astfel de preț, bogăția vine întotdeauna prea târziu.
Te asigur că domnul Butler este un om cât se poate de inteligent și de înțelegător.
Te rog să mă crezi că n-am vrut să-l jignesc cât uși de puțin pe domnul Butler. N-aș vrea să înțelegi cumva că mă îndoiesc de autoritatea și de averea lui. 30.000 de dolari pe an nu sunt de lepădat, dar boala de stomac a domnului Butler și neputința lui de a fi fericit răpesc acestui venit orice valoare.
Vreau să spun, nu-i pentru prima oară când părerile dumitare mă surprind. Și nu numai pentru că sunt noi și potrivite propriilor mele convingeri, dar presimt în ele o primejdie subtilă. Sămânța unor idei care ar putea să clatine felul meu de a înțelege și a trăi viața. Iar asta nu pot admite cu niciun chip, întrucât sunt convinsă că viața pe care o duc este așa cum trebuie să fie. Este cea adevărată.
Viața, oricum ar fi ea, e întotdeauna adevărată. Eu cred că e foarte important pe ce temelie se clădește această viață. N-am încă ușurință exprimării gândurilor. Trebuie să citesc mult și să învăț zi și noapte. Asta e temelia vieții mele.
Începând cu gramatica, domnule Eden, și fără întârziere.
Oarecare întârziere va fi, fără doar și poate, pentru că de mâine mă întorc pe mare. Da, n-am niciun ban, așa că m-am înrolat pe un remorchier care ridică ancora mâine în zori. Câteva luni voi face parte dintr-un grup de vântură lume plecat în Pacific în căutare de comori. Gramatica și alte cărți le iau cu mine. Promit să le învăț pe din afară.
Domn scriptolog, Ia vezi, nu cumva să fie interfeloaga aia și cine dă de seară? Rom de Jamaica sau bere?
Cu întrebarea asta e turtiși pe sulbuzatule. Dumnealui se ocupă de științe înalte, care nu este de nasul tău. Berea, romul și altele de alde astea spre care îți dă ghestie burdihanul, este lucruri de rușine și ocară.
Sunt lucruri de rușine și ocară. Dacă ai să înveți gramatică, ceea ce sunt sigur că n-ai să faci vreodată, hai să vezi că așa e corect.
Ce să facă? Auziți, fraților, Jacques Mersonsu să învețe gramatică.
Să știți că dacă îl lăsăm în voia lui, mangositul ăsta își pierde de tot busola. Mâine, poi mâine, în stare să ne toarne și predi.
Ne face îngerași.
Hei, hei, tărăboi ăsta, treceți imediat la locurile voastre. Tu, Jack și Buzatu, mergeți la pompe. Iar a crescut nivelul apei în cală. Ceilalți la trincă și la cabestan. Iar dumneata, ce faci aici? Stai la timonă sau citești?
Răsfăiam un dicționar, domnule capitan. Cred că asta nu stânjenește cât ești de puțin supraveghere.
O stânjenește, nu o stânjenește. Dumneata, ești pus aici să stai la timonă, nu să citești. Tot timpul stai cu câte o cărțulie în mână. Nu vezi că asta îi distrage și pe ceilalți de la îndeledicirile lor?
Am înțeles, la fel de să fiu mai culoare minte. Voi citi numai atunci când sunt singur.
Mă rog, când ești singur, treaba dumitale. Cu condiția să nu calci litera regulamentului. Datoria înainte de toate.
Domnule capitan, am văzut că aveți în cabină operele completele lui Shakespeare.
Da, le am. O țigneală de-a nevestii. Ea și închipuie că eu pe mare stau tolănit în șezlong și citesc operele lui Shakespeare. Auzi, mea ta, Shakespeare pe pădutiernița asta plutitoare.
Eu, știți, dacă mi-ați permite să citesc prețioasele volume, m-aș oferi să vă fac ordine în cabină, să spăl, să curăț, să servesc masa.
Poftim?
Vă rog, domnule.
Vrei să te înhap de bună voie la toată tăvăleala asta numai pentru a-l citi pe Shakespeare?
Da, aș vrea să...
Mă rog, n-ai decât. Se vede treaba, băiete, că într-adevăr îți lipsești o doagă, așa cum și umblă vorba printre ceilalți membri ai echipajului. Da, da?
O plună aduna călătoria asta, bătrâne Joe. 8 luni de cercetări zadarnice, după care expediția căutătorilor de comor s-a destrămat pe insulele Solomon. Banii câștigați îmi îngăduiau să rămân pe uscat multe săptămâni, dar în călătoria asta am câștigat ceva mult mai de preț decât banii de care aveam neapărat nevoie.
Știu, ai învățat pe de rost gramatica.
Am studiat-o de la un capăt la altul de câteva ori la rând, până ce am ajuns să o stăpânesc. În zilele acelea am simțit pentru întâia oară că în ființa mea se ascundeau posibilități mult mai mari decât cele ce se transformaseră până atunci în fapte. Atunci mi-a venit marea idee. Aveam să scriu.
Să scrii?
Trebuia să devin unul dintre ochii cu care oamenii văd, una dintre urechile cu care aud, una din inimile cu care simt. Voi scrie de toate. Poezie și proză, romane și cărți de călătorie. Simțeam că scriitorii sunt uriașii lumii, cu mult mai valoroși decât al de domnul Butler, care câștigă 30.000 de dolari pe an.
Spune-mi, Mert, din toată aiureala asta trebuie să înțeleg că ai ajuns unul din aia care scriu cărți și publică prin jurnale?
Da, Joe, sunt unul din aceia care scriu cărți și despre care se vorbește în jurnale. Dacă aș fi știut atunci ce drum trebuie să străbat pentru a fi ceea ce sunt, cred că m-aș fi lăsat pe gubaș.
Dar n-ar fi fost potrivit firii tale, Mert. Pe unul ca tine nu-l sperie nicio muncă.
La început și eu am crezut că e vorba de muncă, așa că eram foarte încrezător în forțele mele să scriu. Gândul ăsta ardea în mine ca focul. Îmi propusesem să încep de îndată ce voi ajunge acasă. Lui Ruth nu vroiam să-i telefonez ca ea să fie surprinsă ori încântată când va vedea primul meu articol tipărit.
Și ai putut să faci asta? Să n-o vezi pe Ruth?
2 săptămâni întregi, Joe. Și în acest timp m-am închis în vechea mea chiliuță din casa cumnatului meu și am scris fără întrerupere.
Și?
După 3 zile de muncă titanică, am terminat o povestire în care descriam peripețiile căutătorilor de comori. Dar am fost nevoit să o copiez de 3 ori la rând.
De ce?
Din neștiința începătorului, Joe. Pe urmă am citit într-un jurnal câteva îndrumări date începătorilor. Acolo scria că ziarele plăteau cel puțin $10 de coloană. Povestirea mea avea 10 coloane, deci valora $100. Pe mare ar fi trebuit să stau 3-4 luni pentru a câștiga banii ăștia.
$100! $100 e bănet, nu glumă. Asta zic și eu că era o frumoasă surpriză pentru domnișoara Mers.
Numai că n-a fost pentru ea, ci pentru mine.
Cum așa?
Toate la rândul lor. Deocamdată eram în culme fericirii. Am pus manuscris într-un plic mare și l-am trimis ziarului San Francisco Examiner, în convingerea că va fi publicat sâmbătă sau cel mult duminica următoare. Între timp, am început o novelă de aventuri pentru tineret, pe care am trimis-o revistei Yours Companion. Era o povestire despre vânătorii de balene din bazinul Arctic, numărând 21.000 de cuvinte. Am lucrat la ea o săptămână întreagă, dar 21.000 de cuvinte a 2 cenți fiecare, atâta plătea revista, făceau $420. Niciodată nu văzusem atâția bani deodată. Sâmbăta următoare am căutat-o pe Ruth la telefon și am anunțat-o că vreau să-i fac o vizită.
Bună ziua!
Ce eu văd ochii? Domnul Martin e din persoană, după luni și luni se întoarce așteptat și răsfățat. Asemenea fiului risipitor.
Bună ziua, domnișoară Ruth! Îndășnuiesc că m-am întors asemenea fiului strângător.
Strângător? De ce, domnule Eden?
De soare și de brize marine, domnișoară.
Da, da, se văd pe fața dumitale în bronzul proaspăt și lucitor. Da, poftești, hai, te rog.
Mulțumesc.
Poftește înăuntru. Arăți foarte bine. Văd că ai și un costum nou care îți vine foarte bine.
Sunt primele mele haine făcute pe comandă.
A, înseamnă că ai găsit o mină de aur acolo pe mare.
Comorile pe care le căuta stăpânul vasului au rămas unde sunt, dacă vor fi existând cu adevărat. Hainele le-am plătit din ce am câștigat, dar o comoară tot am găsit în călătoria asta. Eu singur. Una mai prețioasă decât tot aurul din lume.
Ce vrei să spui cu asta?
L-am descoperit pe William Shakespeare. Capitanul vasului avea operele complete ale lui Shakespeare. Le-am parcurs de câteva ori la rând.
Este o lectură cam dificilă pentru cine nu cunoaște epoca elizabetană, cu moravurile ei pestrițe și limbajul acela arhaic încărcat.
Te asigur că după ce l-am citit pe Shakespeare, cunosc epoca asta de parcă aș fi trăit eu însumi pe atunci. Dar Shakespeare a mai făcut ceva pentru mine. M-a îndemnat să scriu.
Să scrii?
Da.
Adică să compui piese de teatru?
Teatru și poezie și proză. Citindu-l am simțit că există în mine nevoia de a spune ceva semenilor mei, că am ce să le spun și că voi fi în stare să fac acest lucru.
Nu, Aiden, trebuie să mărturisesc că descoper o mare schimbare în felul dumitale de vorbi. Nu numai că vorbești corect, dar te exprimi cu multă ușurință și în vocabularul dumitale există o mulțime de cuvinte noi.
Ți-am urmat sfatul cu sfințenie. Am studiat temeinic și cu răbdare gramatică.
Ai făcut foarte bine. Nu pot decât să te felicit. Dar eu cred că de aici și până la a deveni autor de literatură este o distanță foarte mare. Mai întâi trebuie să-ți completezi educația și studiile. Indiferent dacă în cele din urmă ai să ajungi sau nu scriitor.
Asta ar însemna că deocamdată să renunț la...
Nu, bineînțeles că între timp poți să te ocupi și de scris. Te-aș ruga însă ca mai înainte de toate să te prezinți la examenul de admitere la liceu.
Da.
Începe luna viitoare.
Mă prezint și la examen dacă asta e dorința dumitale. Dar înțelege-te, rog, că ard de nerăbdare să scriu. Am și făcut câteva încercări și cred că mă aflu pe drumul cel bun. Simt în mine puterea de a așterne pe hârtie gândurile a tot ceea ce am cunoscut înfruntând viața. Și nu cred să existe pe lumea asta ceva în stare să mă împiedice, domnișoara Mars. Nu cred să existe. trebui să-ți mărturisesc, Joe, că lipsa de entuziasm a lui Ruth m-a dezamăgit într-o oarecare măsură. Dar nu m-am descurajat. Luni dimineață m-am urcat în tramvaie de Oakland ca să ajung la timp la examenul de admitere la liceu. L-am dat, dar peste câteva zile, când m-am dus să aflu rezultatul, directorul liceului mi-a retezat imediat orice speranță.
Cunoștințele dumitale de gramatică sunt excelente.
Da.
E singura materie la care ai luat nota de trecere și încă una foarte bună. Dar numai asta n-ajunge, domnule Eden. N-ajunge deloc. Dumneata ești nul. Cu desăvârșire nul la toate celelalte discipline de concurs.
Domnule.
Și în special ignoranța dumitale în ce privește istoria Statelor Unite este îngrozitoare. Altfel nu poate fi calificată. Îngrozitoare. Sfatul meu ar fi să...
Dar, domnule director, nu s-ar putea cumva să aprobați o examinare?
Nu s-ar putea nimic, domnule Eden. Cel puțin în stadiul dumitale de pregătire, așa ceva este cu desăvârșire exclus. Sfatul meu ar fi să repeți ultimele două clase ale școlii elementare. Bună ziua!
Prin urmare, vezi că am avut dreptate. Știi mai multe lucruri decât oricare elev de liceu. Și cu toate astea nu poți reuși la examen. Asta din pricină că educația dumitale, atâta cât ai, este fragmentată și superficială.
Da.
Dacă aș fi în locul dumitale, eu m-aș înscrie la școala serală.
Păi...
Într-un an și jumătate, poate că ai reușit să dai două clase și să câștigi astfel 6 luni. Afară de asta, ziua ți-ar rămâne liberă pentru scris. Sau dacă nu izbutești să te întreții cu scrisul, ai putea să-ți iei o slujbă oarecare.
Dar dacă ziua mă duc la slujbă, iar seara la școală, când am să scriu?
Bine, de scris ai să scrii după ce-ți termini studiile. În felul acesta și talentul dumitale va căpăta o bază mai solidă.
Nu, eu nu am nimic împotriva studiilor. Singur am spus că am nevoie de pregătire, de cunoștințe folositoare. Dar dusul ăsta la școala serară mi se pare ceva copilăresc. Nu cred că mi-ar mai putea fi de folos. Pot învăța mult mai repede decât poate preda un profesor. Iar dacă pot învăța singur și n-am nevoie de diplome, n-ar fi decât o pierdere de vreme, ori eu nu am timp de pierdut.
E vorba numai de timpul strict necesar. De pildă fizica și chimia. Nu poți învăța așa ceva fără laborator. Pe urmă, îți vei da seama că la algebră și geometrie nu poți face nici măcar un pas fără profesor.
Știința mi se pare asemeni cabinei de comandă de pe un vapor. Locul unde se află hărțile și instrumentele de măsură. De câte ori intru într-o bibliotecă, am impresia asta. Rolul profesorilor este să explice sistematic elevilor tot ce se află în cabina de comandă, să inițieze pe niște tutorii care alminter s-ar rătăci. Numai că eu nu mă rătăcesc ușor. Am simțul orientării. Miros imediat unde...
Dar n-ai de ce folosi aici verbul a miros.
Ai dreptate. Îmi dau deci seama imediat unde mă aflu. Dar unde mă aflam? A, da. În cabina de comandă. E bine, există tip...
Există oameni...
Există oameni care au nevoie de călăuză. Dar eu mă pot descurca și fără ea. Am petrecut ceva vreme în cabina de comandă și aproape am ajuns în stare să-mi găsesc singur drumul.
Ăsta este unul din defectele dumitale. Vrei să obții totul deodată. Ai în toată o lecomie.
Dar nu ți-am spus că n-am timp. Asta vreau să-ți dovedesc, apelând la ce știu eu mai bine. Arta navigației. Viteza unei flote este viteza celui mai leneș dintre vase. Iar viteza de predare a profesorilor se stabilește în același fel. Nu pot să meargă niciun caz mai repede decât elevii cei mai slabi. Iar eu pot merge cu o viteză mult mai mare decât pot ei mâna întreaga clasă. Să amintești de versul lui Kipling din Biruitorii? Cine vrea să ajungă îndată, singur drumul să-l străbată.
Da, da, numai că Kipling se referea la cu totul altceva, nu la învățătură.
Am apelat totuși la acest vers pentru că sunt conștient de jalnica neputința vorbelor mele de a exprima ceea ce vreau să spun. Niciodată n-am cutezat să dau glas lucrurilor mari, să las frâul liber frumuseții pe care o simt clocotind în piept. Și nu știu cum să spun, dar cred că elanul, gândurile astea avântate și binefăcătoare îmi vin numai când sunt aici. Numai când stau cu dumneata.
Domnule Eden, te asigur că gândurile astea ți aparțin cu totul. Eu sunt, dacă vrei, ceea ce le stimulează. Și nu prin cine știe ce minune, ci prin simplu fapt că îndrăznesc să te contrazic din când în când.
Oricum ar fi, îți mulțumesc mult, domnișoară Mars. Acum plec. Vreau să stau câteva ore singur să mă gândesc cum să acționez mai departe. S-a auzit ușa?
Dar trebuie să fie părinții mei.
Da.
Vin de la vernisajul unei expoziții de pictură.
Nu, eu nu vreau să-i deranjez cu prezența mea. Te asigur însă că în gândurile mele un loc important va fi rezervat posibilităților de a-mi completa studiile.
Nu știi câtă plăcere îmi faci cu aceste cuvinte.
Bună ziua, domnule Ivan.
Bună ziua și vă rog să mă scuzați pentru lipsa de politețe. La o oră atât de înaintată, dar... Știți cum se întâmplă când te iei cu vorba? Când...
Se poate, domnule Iden, ce vorbe să asta?
Chiar așa, tinere, nu-i cazul să te formalizezi pentru atâta. Da. Poți să rămâi cât poftești.
Da, vă mulțumesc, domnule Marse, pentru amabilitate, dar oricum mă pregăteam să plecam, niște treburi urgente în oraș.
Dacă e vorba de treburi, nu mă opun, afacerile înainte de toate.
Sărut mâine, doamnă, la revedere, domnule.
La revedere. Iden, eu merg să te conduc. Da.
Tânărul ăsta mi se pare foarte ager la minte. Iar pentru condiția lui, trebuie să recunosc că arată destul de bine.
S-a schimbat foarte mult de când l-am văzut ultima oară. Nu se mai repede la vorbă, rostește cuvintele rar și răspicat, ferindu-se de expresiile din topor și căutând cuvinte cât mai alese. Ruth este foarte mândră de transformarea aceasta pe care și-o atribuie în cea mai mare măsură.
Și crezi că asta e numai mândrie? Nu cumva începe să fie altceva?
Nu-ți face griji. E cel dintâi bărbat asupra cărei s-a oprit o clipă privirile. Părea atât de stângace și lipsită de interes în ce privește bărbați, încât, îți spun drept, eram tare îngrijorată.
Și ai cumva de gând să te folosești de tânărul marinar pentru a o face să-și vină în fire?
Mă gândesc doar că nu e cazul să moară fată bătrână. Dar în privința asta am și eu un cuvânt de spus. Iar dacă tânărul Eden este în stare să-i trezească interesul pentru bărbați în general... Asta nu poate fi decât o treabă bună.
Grozav de bună. Dar e presupune. Uneori, dragă mea, trebuie să mai facem și presupuneri. Că tânărul acesta izbutește să-i trezească interesul. Mai ales, sau chiar exclusiv, în ce privește persoana lui. Să te vedem atunci cum te mai descurci.
Așa ceva nu este cu putință.
Zău! Și pe ce te bazezi, mă rog?
Mai întâi pentru că Ruth are 24 de ani și este, deci, cu 3 ani mai mare decât el. În al doilea rând, dacă până la vârsta asta n-a simțit flacăra dragostei, e greu să-i simtă dogoare așa dintr-o dată.
Se întoarce Rut. E mai bine să nu discutăm față de ea chestiunile astea.
Te-aș ruga să notezi, dragă Joe, că deși mă aflam la a treia povestire, încă n-avusesem curajul să-i arăt ceva lui Rut din ceea ce scrisesem. Mă străduiam să duc mai departe în novela Pescuitorii de Perle, pe care aș fi terminat-o mai curând dacă nu m-aș fi întrerupt mereu încercând să scriu versuri.
Făceai poezii care va să zică? Astea îmi plac și mie. Acum vreo 30 de ani, când eram ucenic, am recitat la o serbare când oștile se adună sub drapel. Ce succes am avut!
Da. Eu scriam numai poezii de dragoste și pe toate le dedicam lui Rut.
I le dedicai?
Da.
Dar nu i le arătai? Zău că erai sărit de pe fix.
Dar cum să i le arăt? Mai ales că nu prea mi-așeau. Nu puteam să învăț dintr-o dată meșteșugul versurilor. Într-un timp am scris și niște articole despre marinari, despre vânătoarea de broaște țestoase și despre alizeele emisferei boreale. Apoi, în numai 3 zile, am scris dintr-o zvâgnire 6 schițe pe care le-am expediat la diferite reviste.
Dar știu că munceai, nu glumă?
Da.
Mai dihai ca la spălătorie.
Într-un fel, da, pentru că nu lucram cu ora, ci fără răgaz, dar eram în culme fericirii. Lumea adevărată se răsfrângea în cugetul meu, iar lucrurile pe care le scriam erau tot atâtea frânturi de viață ieșite din mintea mea.
Ascultă, Mert, eu nu mă pricep deloc la marafeturile astea ale scrisului și nici nu mă dau un vânt după ele. Dar am și o curiozitate de bătrân ramolit.
Spune.
Trebușoarele astea merg repede sau trebuie să te ham la ele de dimineața până seara?
Dacă adaugi și noaptea, încep să te apropii de adevăr, bătrâne. Nu uita că eu scriam, dar trebuia să și învăț tot deodată. Așa că îmi redusesem somnul la 5 ore. Săptămâni în șir nu m-am abătut cu o iotă de la programul ăsta.
Dar cologan mă aveai? Ha? Ia spune.
Ajunsesem pe spongi și nu primeam de nicăieri niciun cent. Revista pentru tineret mi-a înapoiat manuscrisul povestirii de aventuri exact la o lună după ce îl trimisesem. La fel au procedat și cei de la Francisco Examiner și toate revistele unde trimisesem cele 6 schițe. Pe acestea din urmă le-am citit și le-am recitit de nenumărate ori și mi-au plăcut atât de mult încât îmi era cu neputință să înțeleg cauza respingerii, până când mi-a venit în gând că poate nu eram un bun judecător al propriilor mele creații. M-am hotărât să le citesc cuiva.
Te trăgeați spre domnișoara, Mărs? Parcă văd cum te-ai repezit ca să-i afli părerea.
Da, dar de unde? Am făcut mai întâi o încercare cu sora mea Gertrude. Făcea toți banii să mă vezi citind schițele în timp ce ea storcea rufele și le așeza pe o sârmă.
Ia uite, domnule, tu ai scris istoriile astea?
Da, eu. Dar ia spune, cum ți-au plăcut?
Lucru mare, Mat. Grosav. Și îngrijorător. Mi-au plăcut tare mult.
Sigur? Văd pe fața ta o nedumerire. E ceva ce n-ai înțeles sau care te-a nemulțumit?
Cum să-ți spun eu, Mat? Adevărul e că n-am prea înțeles ce s-a întâmplat cu cei doi. Cum au terminat, adică?
Cum?
A luat-o pe fată tânărul ăla care vorbea atât de frumos?
Bineînțeles, Gertrude. N-ai auzit ce se spune în final? Jim se îndreaptă spre ea privind-o drept în străfundul ochilor. Citi în ei acelea simțăminte de adâncă tulburare, de tandră și pură așteptare. Și atunci știu că frumosul lor vis era acum realitate. După care cei doi s-au îmbrățișat și mai târziu s-au dus la ofițerul stării civile.
Ei, asta eram doritoare să știu. De ce l-ai scris tot așa și în povestire?
Bine, dar scena cu îmbrățișatul și cu dusul ofițerul stării civile n-am scris-o pentru că se subînțelege. N-am spus eu acolo că frumosul lor vis era realitate?
Da, ai spus, ai spus, dar nu toată lumea poate înțelege. E mai bine să fie clar. Uite, de pildă, povestea e la altă. Cea cu docherul invalid e mai pe înțelesul meu și cu toate astea mi-a plăcut mai puțin.
De ce?
Istoria e grozavă, dar mă întristează. Îmi vine să plâng. Și fără asta sunt prea multe lucruri triste pe lume. Dacă mă gândesc la lucruri vesele, parcă mă simt așa mai fericită. Ei, dacă s-ar fi vindecat și s-ar fi putut apoi însura cu fata aia sfioasă de la birt, ar fi fost cu totul altceva. Oricum, istoriora e grozavă și așa. Cui ai să o vinzi?
Asta e altă căciulă.
Dacă ai vinde-o, cât crezi că ți-ar da pe ea?
Cam... $100. Cam așa se plătește de obicei.
$100? Nemaipomenit. Atunci ar fi foarte bine să o vinzi.
Bani frumoși, nu-i așa? Am scris-o exact în 2 zile. Asta înseamnă $50 pe zi.
E foarte bine, Mat. Nici nu știi cât mă bucur pentru tine. Îți urez din tot sufletul să le vinzi și să scrii și altele și mai frumoase.
Atunci am înțeles pentru prima dată că publicul prefera povestirile cu sfârșit fericit. Puțin mai târziu am făcut o a doua descoperire. L-am cunoscut pe Herbert Spencer și prin el teoria evoluționistă a lui Darwin.
Cine sunt ăștia?
Iartă-mă, Joy. Am pierdut din vedere că n-ai de unde să-i cunoști pe Spencer și pe Darwin.
Păi de unde?
Sunt doi gânditori bătrâne care s-au întrebat de ce e lumea așa cum este. Și cum a ajuns să fie așa și nu altcumva. Împreună cu Ruth și cu Arthur am început să merg la universitate pentru a audia unele cursuri de filozofie. Discuțiile cu cei doi, la care participa adesea un coleg de-al lor cu ochelari și cu părul vâlvoi pe care îl chema Will Olney, erau interesante.
Ce mai faci, Martin? Merge învățătura, merge?
Mă descurc, Arthur.
Află de la Ruth că faci progrese în toate direcțiile.
Iau câte puțin din toate, Arthur, ca omul
fiind. Da, băieți, da, să venim și noi. Uite așa, trag de Olney, de peste un sfert de ceas. Cască ochii prin holuri după fete.
Pariez că Ruth a și găsit timp să mă bârfească. Greșesc cumva, Arthur, da?
N-a prea avut loc să se desfășoare, dragă Will. Iar acum, dacă ai venit tu, nu mai are nicio șansă. Auzi, concurența ar fi prea neloială.
Tu să nu faci pe diplomatul cu mine, auzi? Gata, nu mai, nu. Iar bancurile astea ieftine să le vinzi lui Martin, deși cred că s-a cam dus vremea când înghițea gogoși pe nemestecate. S-a rafinat băiatul, nu?
Cu Martin am discutat lucruri serioase.
Da, ca de exemplu?
Ca de exemplu filozofie. Mm. Nu știu dacă ai auzit tu de unul Spencer.
Și Herbert, cunosc.
Nu, Arthur, tu uiți că Will trece drept un as la filozofie.
Nu uiți, dar afirm că Martin știe despre Spencer mai multe lucruri decât oricare dintre noi.
Exagerez, Arthur. De-abia am început să-l studiez, dar... Dar și așa, din puținul pe care îl știu, îmi dau seama că e un gânditor de valoare excepțională.
Asta pentru că n-ai apucat să studiezi și alți filozofi, dragă Martin.
Nu e bine să ajungi la concluzii atât de categorice fără a studia mai pendelete istoria filozofiei.
Pendelete n-am timp.
S-am spus, Martin. Greșeala ta cea mai mare este că nu studiezi temeinic și ordonat, că n-ai răbdare să duci lucrurile la capăt. Tu crezi că matematicile sau chimia sunt științe pe care le poți studia în diagonale? Trebuie să stărui asupra fiecăreia, să revii.
Ascultă, Ruth, știu că pentru tine tot ce ala extinsă pe o arie cât mai largă înseamnă a-ți însuși o cultură generală. Din punctul tău de vedere n-are importanță ce studiezi.
Vorbești despre cultură, Olne, ca și cum ai socoti un mijloc pentru atingerea unui anumit scop. Ori cultura trebuie să fie un scop în sine.
Nu, dar Martin nu de așa ceva are nevoie.
De unde știi tu?
Martin, ce anume dorești?
Eu, să vă spun drept, nu înțeleg. Nu mi-e prea clar rostul acestei întrebări.
Cum nu ți-e clar, păi, Martin?
Nu mi-e clar.
Te-a întrebat ce dorești dumneata de fapt făcând asemenea efort de instruire. Ce dorești? Răspunsul dumitale rezolvă întreaga problemă.
Da, bineînțeles. De cultură am nevoie. Iubesc frumosul, iar cultura mă va ajuta să-l înțeleg și să-l judec mai bine.
Ai văzut, Will Olney? Martin aspiră absolut dezinteresat spre cultura.
Dragă Ruth și scumpii noștri Will și Martin, întrucât discuția despre rolul culturii în viața sărmanului meu prieten amenință să mai dureze un timp nedefinit, îmi dați voie să mă retrag. Mă așteaptă mama la City Hall Park. La revedere, dragii mei.
Îi spune-i mamei că ne întâlnim acasă.
Ruth, v-ați zis că pretins că Martin aspiră spre cultură absolut dezinteresat, dacă am reținut-o bine, da?
Da, eu cred că acesta e sensul vorbelor pe care le-ai rostit.
Află că Martin dorește carieră, înțelegi? Carieră, nu cultură. Martin are nevoie de cultură pentru că vrea să scrie, dar n-are curajul să o spune pentru a nu te supăra pe tine, înțelegi?
Te rog, Olni, te rog, lasă-mă.
Ia, lasă, tu să nu mă întrerupi. Acum vorbesc cu Ruth, iată. Așadar, de ce vrea Martin să scrie? Pentru că n-are mijloace de existență și vrea să le obțină pe calea asta. Pe când tu, de ce ți împuiezi capul cu saxonă și cu altă cultură generală de soiul ăsta? Pentru că nu ești silită să scroiești un drum în viață, înțelegi? De treaba asta se îngrijește taică tu. El îți plătește mâncarea, el îți plătește îmbrăcămintea, studiile și toate celelalte.
Nu e normal să fie așa?
Vezi tu, normalul ăsta e pentru tine și pentru mine. Martin are alt normal. Așa sunt lucrurile, mă, și întreb la ce naiba slujește învățătura și educația noastră, a ta, a mea sau lui Arthur, a? Suntem tobă de cultură generală, iar dacă părinții s-ar ruina peste noapte, ne-ar mai rămâne decât să ne prezentăm la un examen de profesor suplinitor și să ocupăm o catedră. Cea mai acătării slujbă pe care putea să o capezi, Ruth, ar fi un post de profesoară de pian într-un pension de fete.
Și tu, mă rog, ce ai face?
Eu n-aș face chiar nicio ispravă, pe când Martin crede în el, are sentimentul că întrezărește un drum limpede în viață și asta nu poate decât să-i înflăcăreze imaginația, să-i dea încredere în el însuși.
Da, Martin are încredere în forțele sale pentru că nu este un sceptic înrăit ca alții care se simt bătrâni și neputincioși la 22 de ani.
Bine, mulțumesc. Nu, am înțeles aluzia, mulțumesc. De alminte, draga mea Ruth, dacă e să privim adevărul în față, noi doi nici nu vrem să ajungem undeva. Într-o bună zi tu ai să te măriți cu unul cu bani, iar eu nu o să am niciodată altă treabă decât să-i supraveghez pe avocații și oamenii de afaceri care au să se îngrijească de administrarea verii ce-mi rămâne de la tata, sigur.
Este o vulgaritate îngrozitoare, îngrozitoare.
Sunt mai bine o vulgaritate care îi spune omul adevărul în față decât o bunătate care îl induce în eroare. Iar pe Martin ar trebui să-l lași în pace. Ruth, el știe foarte bine de ce are nevoie. Ia seama la câte a realizat încă de pe acum. Uite, a ajuns să știe despre lume, despre viață, despre rostul oamenilor pe pământ și despre toate celelalte mult mai mult decât Arthur sau decât mine sau decât tine. Da, chiar cu toată cultura.
Dar Ruth este învățătorul meu. Ei datoresc tot puținul pe care am reușit să-l învăț în cele 14-15 luni de efort.
Aiure, acum hai să-mi spui probabil că i-ai citit pe Spencer și pe Darwin la îndemnul ei. Nu e adevărat, să știi, nu e adevărat. Ruth știe despre Darwin și evoluționism exact atât cât știu eu despre minele de aur ale regelui Solomon.
Nu e adevărat. Nu cunoaștem de ajuns de bine.
Ușure, te-ai înfierbânt de pomană. Stai.
Sunteți un, iertați-mă că vă spun, sunteți un nedrept și... și cam brutal.
Ba chiar o brută, cum ar zice drăgălașa fecioară aici de față. De asta nu schimbă cu nimic situația. Ruth habar n-are de Spencer și basta, n-am timp acum să mai discut cu voi, că mă așteaptă băieții la antrenament. În fine, să auzim de bine.
Nu-l luați seama. Așa e de când îl știu, răutăcios și rost de invidie și un pic cabotin.
Cu toate acestea mă văd nevoit să admit că cel puțin în anumite privințe raționamentele lui nu sunt lipsite de logică. Nici pe de-a întregul false.
Cum asta?
De pildă, credința lui că eu mă simt atras de cultură și, în general, de cunoaștere, numai pentru că pentru că doresc să fac carieră. Asta este o aberație. În schimb, trebuie să recunosc că am intenția să folosesc într-adevăr și cunoștințele și talentul meu pentru a izbuti în viață. N-am altă alegere.
Niciodată n-am fost împotriva faptului că literatura pe care o vei scrie să fie o eventuală sursă de venit, dar nici nu cred că dorința de câștig poate fi adevăratul imbolt al creației.
Bineînțeles, Ruth, bineînțeles. Olni greșește grav. Grav când își închipuie că acesta e adevăratul resort al setei mele de cunoaștere și de autoperfecționare. Pot spune fără să mă laud că imboldul meu spre frumos a fost și a rămas firesc și spontan, mai presus de orice socoteli meschine.
Te cred, Martin. Și îmi pare nespus de rău că n-ai rostit vorbele astea când era aici și nesuferitul de Olney.
M-a luat prea repede, n-am putut să-mi adun gândurile. Aș putea să adaug pentru dumneata, Ruth, că foamea mea de cunoaștere e uneori mai puternică decât chiar atotputernicul instinct de conservare. Altfel, cum s-ar putea explica împrejurarea că am fost în stare să-i citesc și să-i recitesc pe Spencer și pe Darwin 3 zile și 3 nopți în șir, fără să dorm și chiar fără să mănânc mai nimic?
Înseamnă că ți-au plăcut, mă.
Mi-au plăcut, m-au înlănțuit pur și simplu cu o forță căreia n-am putut să-i rezist, care mi-a invadat toată ființa.
Vorbești despre ei de parcă ar fi mari poeți și nu un filozof și un om de știință.
Preferințele mele merg spre literatură, dar mă simt preocupat de toate problemele universului. Regret că nu sunt altceva decât un biet naufragiat pe țărmul unei lumi străine, un poet care rătăcește cu sufletul încărcat de frumusețe, dar incapabil să-i dea glas, să o toarne în cuvinte.
Nu trebuie să te descurajezi, Mart. E bine să ai mereu viu în minte că pe lângă talent, arta cere răbdare, perseverență, sacrificiu de sine.
Am de toate, Ruth, de toate și din belșug, în afară de răbdare. Mă doare că ziua și noaptea au doar 24 de ore și că sunt victima acelei servituți biologice care mă silește ca 4-5 ore dintre acestea să le petrec dormind. De-ar fi să cer ceva providenței, i-aș cere timp. Timp și iarăși timp. Ăsta e singurul lucru care nu stă în puterile mele, Ruth. Singurul.
Ați ascultat episodul 1 din serialul radiofonic Martin Eden, dramatizare după romanul cu același titlu de Jack London. Distribuția a fost următoarea: Martin Eden, George Constantin; Joe, Ion Marinescu; Ruth, Gina Patrichi; doamna Mers, Dina Cocea, artistă emerită; Arthur, Costel Constantin; Gertrude, Rodica Tapălagă; Higginbotten, Nicolae Pomoje; sergentul, Dan Damian; custodele, Matei Alexandru; asistența tehnică, Veronica Ionițe și Iuliana Grumezea; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Constantin Dinischiotu.